Tarata ye bi Aminata Kudugu mara la ka se ka taa kalanso dɔ lajɛ o kalanso mun ni denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni farikolodɛsɛbagatɔw bɛ o denmisɛnw cɛma olu ka kalan bɛ kɛ cogoya jumɛn na Amina an ka bi kibaruya olu kun cɛ ni fura min ye n'o bɛ wele ko paracetamol mɔgɔw b'o ta nka a bɛ ta cogoya jumɛn de la ka se ka ɲɛ aw balimamuso Fatu Yedrago de b'aw ka kumakan barani sanfɛ Amina nin ko nin bɛɛ lajɛlen walawala yanni sɔɔni
Bara ani cɛsiri.
Aminata Kudugu mara la kalanso min bɛ wele ko Complexe Scolaire Saint Augustin o kalanso nin yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni farikolodɛsɛbana b'u olu la nin kalanso nin kɛlen don k'olu denmisɛnw dɛmɛ waasa u fana ka se ka lɔnniya nin sɔrɔ nin kalanso kɔnɔna na denmisɛnw ka kalan bɛ kɛ cogoya jumɛn Isu Jalo ka nin reportage an ka jɔ ka t'o lamɛn Olivia Yen Safiatu Zongnaba ani Kasile Traore kumakan b'o la
an bɛ Kudugu mara kɔnɔ lakɔliso min tɔgɔ ko Complexe Scolaire Saint Augustin kononana. Kalande minu be klasi sabara bi kalankera kalambu nkono. Farigolo dese bi kalande minu na obita mogotan yogo nansira. Olugu chema, kelembe yamina togola ku Adama. Ale kalande nituba ale lunika kalansenkera. Kapi santan yogo nansi, ni kalanso ni bi demseni minu farigolo dese bora ni labena, okase kataka lakoli la ina fo demseni tou. Vincent Zagrebi ale kunya nunugu nyafe, kalanso miyamba wele ko Saint Augustin na. Ale bo nyafo
Les élèves que nous recrutons avec.
Yarola, Kalandemu Ambata, Niafiantolo, au Bebuto Nyonfe, Niorolani, Antonia Ramonyona, au Bessandin Nanu Lokeni Anye, au Bonad de ma classe Folominaba, à l'écorchine classe de Abi Inafo Enfantine, au Yoroda Ambo Degi, Fendin de Nuna. Oui, sans folloyer. Au corps, au bota CP1, mais classé folloyer. Au bota CP2, classé flanin. À l'NC1, mais classé sabanaï. À l'école, en bobama kota, kodone moye, mobi yerike. Au yorolani, au bebo bamba, kaseka kalakelinke.
Avec les voyants dans les différentes écoles classiques.
Solange Pareyi Kalamba ye Saint Augustin na kabisan bafla ale ni tani sabara. Ale bi demseni minu bi klasi sabara ani onyati ye like ka nyeni lukala. Aba nyafwa nugu ye ale bi seka nugu demseni nugu kalanchoko ya semina.
Dans ma classe, j'enseigne toutes les matières.
Nga kalambona kabo desena bi fembe le kalanwi anu ka libru nunu ani to ka libru kerente demsen chema do te yeli kala kanya do frani fientole ola obi kalanke no bolo kuna deuni ne degla demsen ola kabi kalanda mnetola ne balo mena ke choya mna ukase kalana ani ukase ka fere obi nyon deme ka barake kanya nana na se watimna ni do te ka fɛn dɔ faamuya kalan fa yɛrɛ tɛ foyi fɔ i b'a ye a kalanɲɔgɔn dɔ b'a kan lawuri k'a fɔ ka yira a la o la ale fana bɛ se ka a faamuya
N'an k'an mana filɛ kalanso min ye Saint Augustin kɔnɔ baarada min o y'a bila sen kan ka se ka denmisɛnnin minnu farikolodɛsɛ b'ora ni dɛmɛ o ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw ale baara ni gwɛlɛya damani b'a kɔnɔ Vincent Zagre, ale le bi demseni minu bini farigolo dese ye ni deme uka kalana ni lakoli ni kono, ale bi dofo anye.
Beaucoup même d'élèves refusent de les accompagner.
Kalande chama buba, kase katoka nyafiantono nou blasara, o tamre la kafuko banamilo, abese ka yelema. Bange bako do erebe, o bafo koulou mananu ka denye kalansoni naye, denye katoka afeon degi nyafiantora. O tamre la kafuko abu okade umbla kofe. Kalanfa do erebe, Obu banka fon yera nyafianto de ona klasu kono. Mi yere ye kalamonon ye, mobu blakana di anma a fitini fitini udu. Okoro de kafo kalamonan nou tiyamani, mwoti mide kata demsenu na fiyambu demsenu muna.
Des enfants, bon, de la même localité.
Chekeda mimbe kalanko kunani marani kononi ya ira kafoko. Dugu nyamogo bibara chama nukera. Kaseka demseni minu farugulu desebu urani deme ukaseka kalanke inafo demseni tou. Katugu, kalanfo ubibara mike kaseka nunugu demseni nunugu demeni. Kanga kafamia like jamafe aleni demba unidemfa ufe, sabu demseni minu farugulu desebu urakanga kakalanke inafo demseni tou. Mamadu baku ambi ibara ke chakeda minisiginilu kalanku kuna bulikemde marala.
Pour une inclusion, pour l'inclusion effective.
kasaka ka sababu ye demsenu fiambu muna ni fiantu muna o kasaka nyagami ni nyoronye ya yorolani amu dofara moka anklinata uluka kasaka ka sababu ye o fensuguni akadabla amba manaka mereka ta saliala salia mi blara senka kabini samba flantan kanyashin okoma o saliani wasa de blo lalo ablara senka ayirana ka foko kobo kanga bla senka ka ke sababu ye o manu ko muy demsanu ye fien bo munani o fana ka seka yirwa ambe mi kara bibina o le ka anchesri ka ke sababu ye o saliani ka bla senka beka bunye o barani ambolo kara anga jinkulura ka seka dofara fana kala foko doniaka
à la formation donc des enseignants.
Burkina Faso, Gwelaya Chama Nebe ka lasin demseni minu farigolo dese burani ka kalanko fanfe. Ka nimbo kalanfa uka bara kalana, mogo be kanga ka demseni minu farigolo dese burani joro sarialon, ani ka lonko nunugu demseni nunugu fanaka kata la koliso ina fo demsen to, wala saka irabela ko demsenu beikili.
Mamadu Bakwan alebe ka nyefo anyena demse munu be ni farikolo dese banabu olula olube se kuka kalanke choga jume ani kalanso ni kelino kase ka bara musiki senka o demse ontorola anga jekato fene la mekasi letra rukuma kambola
je suis monsieur Bakwan Mamuru
ne Bakwan Mamuru lui ne barake bagadu kalanso bona yoro mana obetche muso ani demse sugube bla senka kasaka dofaro ka donya kan amba fomma ko DPP9 ka bobulkem dera
donc la DPP9 dans de bulkem de
pari golo desebe demse minugula abzika fo anyena o ka kala meke chogo juma
c'est une dynamique qui tend à promouvoir
aklanata milo adabonbe kasaka kalan kalan ke bako ka ko yirwa aleni antiflerike o chogo medo ambe mi fe ka ke sababu ye demsanu pekata kala sura aleni fana ko ka gele ofle mebo bo nyona ina fo demsanu mu fiambu ora mu farso ko ka feke mu kum saradara aleni mu yatima dewi ambo ko befle nga nambo okonike anya chen be asugu do ma folo o ye demsanu ye mu bo ni fiyan okoro de ka fo ko pe demsanu mu kanwo fiambu mu na wo o bebe de kede ke nyon fe am bebe antika do nyon tika kono classique len kono aka ke sababu ye kalanka teme kanya o ni nyon tie
c'est que les autres apprennent donc ensemble dans la même classe et pour vraiment étudier ensemble
o kalani na fa e juma e o demzen nuguma
je pense pas que on puisse parler de fa
nete mi la ka fo am do na fa ka teme doka komido salia kodo o lo kama imana fleri fleke ibn nani demelwe demen sugudo ka di mama mamu bit kalankera kaska ke sababu ye o kase ka takana aleni fana o kase ko era tan khabo kura mebe ke sababu ye o kase ka kalanu ke ina fo dem sento nate net se ka kuma ka tan na fakura sal ya kolo toro
pas parler de faveur y a pas de faveur dans ça c'est une question de droit voilà
Allô, docteur.
Bi allo dokotoro la furakise mumbi no ni bela jilembe ata kasoro tachoko dumba la ko mogoto o famya ko sebe o furakise ntoko ko paracetamol ale biseka tachoka jumena amna sekato jabila me docteur Abdallah Widragoufe ale dokotoro e centre médical urbain be gungé anga jekato fene la be kasile trawe kuma kambola
ani sowa ma dotro bi amna flakise do kuma fo obi mi wele to abukana ko paracetamol abese ka fo anyene munne bewa
te medicament ke
flamilo abinene ne fargan kele ale ne fana abake sababu ye kasika dobo dimina okoro de ka fo nam se ka fo anyana ko normana flane korolo yi
am trem sem se comme ça
waati jumane la amse ka paracetamol unta
comme je le disais tout de suite c'est un médicament qui est utilisé pour casser la fièvre
et na fonya fo toka semina adabon be kasaka nene lo kele ale ne fana banam mo bena ni faragmana nyo no yi et na fo sumaya abse ka taw wakatina banam mo fana mena ni kolodimi avec ça babu ye kasaka ale fana dik
a raison d'antalgique avec contre la douleur donc voici les situations où ce médicament peut être utilisé
paracetamol mbese kata lombelewa
oui, il y a une fréquence, il y a une dose à ne pas dépasser.
Flani atachokolobi. Amsa kafko gram nani alob takle kono. Wakati ndora obafo moko ka gram kelenta ler woworo. Imana ler woworo no fle akambe inafo gram nani le kle kono. Ma mubuni flanta chama chama alemai. sabu ni bata wakati wakati abiseka ke sababu ye bana sugu do kana ife ina foka na ni gelia e ka farugulu ma
doja aussi pour le corps humain
ni mogo be paracetamol nta ata gojula abiseka mu ngolo la se otigima.
En cas de prise excessive, il faut savoir que le paracétamol est un médicament qui est éliminé par le foie.
Na bata chama. Abse ka ni gelia ye foara sabu. Foa lo bon noro bo farugulu khono. Ni bata chama okoro de ka fo ebe bara chama lo de foa ma. Abana ye fana ko banakisa do banana mi foa banon ye. Ale bsa ka paracétamol sababu ye. Kato o bana sugoni na yi chene kera atsa ka glant koni. Abse ka na du skun ko gelia fana ye. Ale ni fana ka ke sababu ye ka nugo khono jole ka bon chama.
Surdosé peut entraîner et des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques et même des hémorragies digestives.
Aunichi.
Koni jerabi FM faga o fento kola ma djufa solo ja aleka nora blaine anga jekato la meka soroka anko dunyo kona ndala sona masini ni wakati kile ni kibara wero ye muni ntekile aniche akakuluma jola sangani wati.
Kono ne ba fe kafie ndia nyamongi kimagore na